sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Danas u sedmici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Kosovu i Metohiji. Srbi moraju da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji, a država Srbija će nastaviti da pomaže. Glavna je poruka koju je Vučić uputio Srbima na Kosovu. Šta je još poručio, kakav je značaj posete, kakva je atmosfera u južnoj pokrajini, o svemu tome u današnjem izdanju sedmice. Gosti emisije su Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Goran Petronijević, advokat. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u sedmicu. Predsjednik Aleksandar Vučić je sinoć do kasno razgovarao sa žiteljima centralnog Kosova u Lapljem selu. Posle razgovora, koji su trajali skoro 6 sati, obratio se novinarima i podsjetio da je imao veoma teške razgovore u Kosovskoj Mitrovici.
Imao sam vrlo težak sastanak u Mitrovici, vrlo težak. I zbog cele situacije pozvao sam i ljude iz Oliverove partije, pozvao sam i Gišu Milovića da dođe, i naše protivnike i sve druge, da razgovaramo. Težak sastanak u Mitrovici, posebno u ovakvoj situaciji. To je da ovo neka vrsta najintimnijeg dijaloga koji možemo da vodimo mi Srbi. Da se dobro vidimo i da ako ništa drugo da se dobro razumemo. Dakle, ja sam razumeo, čini mi se, šta su problemi naroda. Mislite da ja nisam osjetio večeras u trenutku kada sam govorio o miru i o lošim rešenjima i za nas i za Albance, da se to dobrom delu publike nije dopalo. Ali svejedno, ja sam govorio ono što mislim da je odgovorno i ono što mislim da je dobro za silne roditelje od 4 i 5 dece koje smo večeras imali priliku da vidimo. U svakom slučaju, neću da izbjegnem ni jedan susret ni sa kim ko misli drugačije, zašto želim da čujem ljude, kao što za sebe zadržavam pravo da svakome kažem šta mislim. Jer ja mislim da je to suština. I da su se ljudi, da smo se mi svi večeras, u najgorem slučaju, dobro čuli. Dobro čuli. Možda čak u svemu se nismo razumeli, ali smo se dobro čuli. I mislim da sam video i dobrim delom razumeo pogled koji je bio upućen i ka Beogradu i ka svima nama. Iseljavaju se, samo se manje iseljavaju. Dobio sam podatke za Gračanicu, razgovarao sam i sa vladikom, bolje je nego što je bilo. Ali mi to imamo iz centralne Srbije, kada vam dođu, daju vam iseljeničku vizu za Luksemburg i kaže imaćeš 5 puta veću platu i odvuku vam celo mesto. Ovde je Parteš u pitanju, ali ima i drugih mesta. I to se ne zaustavlja lako, ali vi znate kako je u Gračanici bilo pre 3, pre 4, pre 5 godina. Ove godine je ipak mnogo bolje. Da li je dobro? Pa nije dobro. Ne bih ni bio ovde da je dobro. Ne biste me ni zvali ovde da je dobro. Nikome ne bi ništa ni pitao da je dobro. Da je naše polje delovanja veoma ograničeno. I da smo zaista radili na tome da obezbedimo ljudima mir. I to je ono što jesmo uspeli. Ono što je teško da radimo, to je da na teritoriji Kosova i Metohije, gde nemamo efektivnu vlast po različitim nivoima od 99. pa 2004. 2008. i tako dalje, provodimo mere ekonomske politike, uglavnom su to mere socijalne politike, što ste mogli iz večerašnjih pitanja da vidite i da osetite. I onda su vam negde ruke dobrim delom vezane, ali bez obzira na to se trudimo i gledamo da pomognemo koliko možemo. I te fondove koje smo napravili da se te kuće i zemljište na različite načine otkupljuju, za koje smo bili kritikovani u Beogradu, pa nešto jesmo uradili. Znam za bar desetine placeva koje smo uspeli da sačuvamo u srpskim rukama, a kako smo to uradili, bolje da i ja sam ne govorim. Ali da li je potrebna i veća svest, da li je potrebno i više ulaganja, da li je potrebno još više borbe, pa potrebno je. Mi danas u Gračanici imamo realnih između 15 i 16 hiljada ljudi koji žive. To što piše 21 hiljada birača i tako dalje, to je druga stvar, ali imamo između 15 i 16 hiljada ljudi koji realno žive. Nama je prostor oko manastira bio de facto napadnut i trebalo je da ga izgubimo da nije bilo reakcije određene. Kao što znate, to su mali koraci, mali pomaci, ali u tome smo uspeli. Potrebno je još mnogo, mnogo toga da se promeni da bi ljudi... Ali zadovoljan sam jer sam video da većina ljudi želi da ostane i opstane ukoliko budu videli neke pomake na bolje. Ali za to smo zajednički odgovorni i mi Albanci. Ne možete to samo vi da kreirate na jedan način, a da drugi vuku na drugu stranu. Niti želim da kažem da smo samo mi tu dobri, a da su neki drugi samo loši. Prosto to je komplikovan, veoma složen proces. Ja sam ovde mogao da ostanem, da to bi trajalo još dva dana. Ali hoću samo da vam kažem da je to pokazuje kolika je glad ljudi i da razgovaraju i da budu primljeni od nekoga, a to jeste naša krivica. To jeste krivica svih naših ljudi koji ne razumeju dovoljno narod i ne žele da ga... Nemaju vremena za ljude da ih prime, da razgovaraju sa njima. Nisam ja večeras pomogao ni 5 ili 6% ljudi. 95% sam rekao ne mogu ili nemamo rešenje. Ali ako ništa, imao sam dovoljno strpljenja da ih čujem, da ih saslušam, da im ne znam, kažem šta mislim, ako ništa drugo. Posebno sam zadovoljan što sam imao prilike da razgovaram sa ljudima iz Orahovca, Istoka, Kline, Goraždevca, mnogih metohijskih mesta koje retko viđamo, sa ljudima iz Kosovskog Pomoravlja. Mislim da smo uglavnom videli koji su im problemi, sem kada je krenulo sa ličnim pitanjima, ali ta lična pitanja pokazuju da je zapošljavanje egzistencije ljudima najveći problem. Malom broju ljudi možete da pomognete, većem broju ljudi ne možete da pomognete. Potrudili smo se da koliko god je moguće učinimo život par ljudima koji su došli ovde nešto lakšim, ali mi se čini da smo još bolje razumeli probleme sa kojima se ljudi suočavaju, da pokušamo da im se obratimo, da ih adresiramo u budućnosti i da ih rešavamo. Morat ćemo da vodimo računa o tome koliko plata isplaćujemo istim licima, da li ta lica dobijaju i od Prištine određena primanja, da ne bismo s jedne strane imali one koji imaju po nekoliko plata u svojoj kući od države Srbije plus od Prištine, a da neki nemaju nikakva primanja. I to je naš posao za naredni period i videli ste da je to naišlo na najveću pažnju svuda, čak i u Mitrovici, ne samo ovde južno od Ibra. Ono što su ključni problemi, dakle, drugačije su brige ljudi na severu i ovde južno od Ibra, dakle, i bezbednosne i sve druge, ali mi se čini da ono što svi ljudi razumeju, to je da nam je potreban mir, racionalan pristup, da su nam potrebni razgovori sa Albancima, da nam je potreban i naš unutar srpski razgovor, možda više nego ikada, ali da nam je potrebna ogromna energija da razumemo da samo na takav način možemo zemlju da guramo napred i radom, a potrudio sam se da kažem ljudima da ne mogu da očekuju sve od države, ali ne ide to tako lako, prosto nije jednostavno posle mnogo decenija, rekao bih, drugačijih pristupa. U svakom slučaju, veoma sam zahvalan ljudima koji su iz svih delova Kosova i Metohije došli, ja nisam, čini mi se, video negde toliki broj ljudi, pogotovo ne u Lapljem selu, da se ovoliki broj ljudi pojavi. Naš je posao da budemo još češće, meni je ovo 8. put da sam u poslednjih 5 godina na Kosovo i Metohiji, znači mogao sam, verovatno i morao, više i češće, ali Moramo da vidimo kako da podstaknemo i srpske privrednike da ulažu na Kosovo i Metohiji. Moramo da vidimo sa Albancima šta je to što možemo da uradimo zajednički za dobrobit i jednih i drugih, ili da to podjednako bude loše jednima i drugima, da bi u budućnosti bilo dobro i za jedne i za druge.
Deset časova, 14 minuta, slušate Radio Beograd 1, gost sedmice, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobrodošli. Očekujemo da nam se pridruži i Goran Petronijević, advokat. Čuli smo upravo deo izlaganja, odnosno obraćanja medijima koje predsjednika Aleksandra Vučića, to je održano kasno sinoć. Ljudi koji su došli na razgovore sa predsjednikom pričali su o problemima vezanim za egzistenciju, plate, primanja, socijalna izdavanja. Neki problemi tih ljudi rešeni su zapravo na licu mesta, drugi će morati da sačekaju rešenje. Kako ste vi doživeli taj razgovor koji je to trajao 6 sati?
Poseta predsjednika Vučića je izuzetno odgovorna i u pravom trenutku, u dramatičnim okolnostima. Ona je stabilizirajuća, ona ohrabruje srpski narod, podiže moral i svakako će imati dugoročno pozitivne posljedice ne samo na položaj srpskog naroda, već rekao bih i na odnose s Albancima. Ključna poruka koju je predsjednik Vučić poslao jeste da je država Srbija tu, na Kosovu i Metohiji, sa svojim narodom, da će uvek tako biti, da narod treba da opstane, da će država učiniti sve što je potrebno da bi se to desilo. Drugi deo te poruke je da je Srbija opredeljena da sve probleme rešava mirnim putem i da razgovara s Albancima, da se dogovara. Nažalost, Albanci izgleda, ili bar većina njih još uvek ne shvata da je i njihov ključni interes da se dogovore sa Srbima i sa drugim nealbanskim zajednicama da bi se kvalitet života na Kosovu i Metohiji poboljšao. Naravno da su neposredni razgovori najviših državnih zvaničnika sa građanima uvek najbolja prilika da se direktno saznaju problemi, da se vidi kako funkcioniše i država, odnosno kako funkcioniše sistem države koji postoji, naš sistem na Kosovo i Metohiji, tu mislim i na obrazovanje, i na zdravstvo, i na socijalnu
politiku.
Podsjetimo
da su ministri bili na direktnoj liniji u komunikaciji zapravo, da. I na taj način su i rešeni neki od problema.
I s jedne strane smo videli, čuli građane koji su iznosili probleme svojih zajednica, svojih lokalnih zajednica, i ukazivali na nedostatke funkcionisanja u obrazovnom sistemu, u zdravstvu, u socijalnoj politici, u ekonomskom razvoju, funkcionisanju samouprava. I s druge strane smo čuli mnogo ličnih problema koji se uglavnom svode na neophodnost da se pomogne od strane države da bi ti ljudi imali od čega da žive i da mogu da opstanu. Mislim da se tu ponovo pokazuje da nam je na Kosmetu neophodna neka vrsta socijalne karte koju bi trebalo napraviti da bismo tačno znali koja porodica čime raspolaže, srpska porodica.
Kako bi se to konkretno moglo uraditi?
Znate šta, ja sam to godinama i zagovarao i razgovarao još od tamo 2012. Mislim da to može da se uradi uz postojanje svih naših službi na Kosovu i Metohiji, uz pomoć Srpske pravoslavne crkve, uz pomoć naravno i lokalnih samouprava u kojima Srbi imaju vlast na Kosovu, to da bi to moglo da se napravi, jer smo videli mnogo pritužbi da je neravnomerna pomoć države pojedincima, odnosno
neki
porodicama.
Neki dobijaju, kako oni kažu, više plata od jednom.
Pa to jeste stara boljka na Kosovu i Metohiji. To se dešava.
Zašto se to nikad dosad nije rešeno?
Teško je, znate šta, teško je sve to ispraviti. Mislim, trebao bi da postoji neki mehanizam koji se samo time bavi, pa da tačno zna u glavu šta svaki čovek radi, Srbin, gde prima, no, a pogotovo je teško, recimo, dokučiti da li se prima od primjene institucije samouprave neka nadoknada nešto, i onda imate i s ove strane, naravno, prirodna je želja ljudi da što je moguće više sredstava obezbede svoju porodicu, ali s druge strane ne smiju da se dozvole tako ekstremni slučajevi da, na primjer, četvoročna, šestočna porodica živi samo od neke pomoći, od dečijeg dodatka, da niko ne radi to i to je dobro. Ono što sam takođe uočio da je sve veća želja, posebno kod mladih ljudi, da se pokrene neki posao. Pretežno je to vezano za poljoprivredu, ali da je tu potrebna snažna podrška države i mislim da će to u narednom periodu da se radi.
Gledao sam i privrednika svakako i ljudi koji bi ulagali.
Pa privrednika naravno, nama su potrebne investicije. Znate, do sad je bila pomoć ranijih godina, eto, najviše obrazovanje, zdravstvo, plate koje su davane tim ljudima koji su radili ili se bar vodili da rade da bi opstali. Sada već ulazimo u fazu jedne perspektivne podrške države Srbije srpskom narodu, a to znači ekonomski razvoj. I na tome se radi. Država Srbije ulaže neke velike komplekse kao ovo naselje koje treba bude na severu ili Banjska, recimo, pogledajte tu. Onda se pomaže vezano za poljoprivredu. Ja na odboru za Kosovo i Metohiju gledam sredstva koje kancelarija za Kosovo i Metohiju troši. Vidim da se tu mnogo sada ulaže pored obnove izgradnje novih, recimo, kuća. Mnogo se ulaže u ekonomski razvoj. To je dobro da se podstaknu te porodice. Postoje naravno još problemi kada razgovarate sa strancima da investiraju u srpskim sredinama. Znate, tu se pojavljuje dosta problema i to ta nerešena tehnička pitanja mnoge odbijaju od svega toga. Drugo, nedavno sam razgovarao također sa nekim ljudima iz Izraela. Za njih je to još uvek nestabilno područje. I znate šta, Albanci su najodgovorniji za tu nestabilnost. Zapravo jedini odgovorni, jer te organizovane kriminalne grupacije koje su istovremeno i čiji su šefovi političari, njima ne odgovara stabilnost na Kosovu i Metohiji. Njihovi ilegalni poslovi trpe u stabilnim uslovima, u uslovima kada su jake institucije, jake službe bezbednosti, policijske službe i njima odgovara takvo stanje da oni mogu da rade šta hoće. Tako da ima mnogo, mnogo problema, ali mislim da će se korak po korak rešavati. Dobro je, čuli smo, videli smo ljude iz gotovo svih srpskih sredina i svakim čas da su došli, da su morali da se pred zoru gotovo vraćaju svojim kućama. Također videli se su bili i Goranci tu prisutni. To je dobro. I taj razgovor jednostavno mislim da je smirio strahove srpskog naroda posle brutalnog ubistva Olivera Ivanovića, da ih je ohrabrio i da im je pokazao da će država učiniti sve što može da ih zaštiti. I to je dobro i to može da vodi samo u pozitivnom raspletu događaja.
Šta smatrate da je najvažnija poruka koju je predsjednik Vučić juče uputio? To je bio dan zaista bogat različitim sadržajima, susretima, obilascima. Šta biste vi izdvojili kao neku najjaču poruku koju smo čuli?
Prisustvo predsjednika Vučića je zapravo najbolja potvrda prisustva države Srbije na Kosovu i Metohiji. Država je tu. Republika Srbije na Kosovu i Metohiji u limitiranim kapacitetima za sad, ali je tu i uvek će biti u svoj narod i niko ne može da spreči predsjednika države da ode na kosmet, čak ni u tako rizičnim uslovima kao što su bili ovi. Mislim da je to poruka i poruka mira, dajte da mirno rešavamo sve, dajte poruka koja je upućena i Albancima, dajte da razgovaramo i da se dogovaramo. Jer samo to može da otvori perspektivu jednima i drugima, a onda i Romima i Gorancima i Bošnjacima, svima koji žive na Kosovu i Metohiji.
Da, predsjednik Vučić je između ostalog juče poručio da građani moraju da ostanu i da opstanu na Kosovu i Metohiji. Rezime posete predsjednika Vučića Kosovu i boravka i severno i južno od Ibra pripremila je Nataša Ćimović.
Iz manastira Banjska, nedaleko od Zvečana, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje Srbima na Kosovu i Metohiji da moraju da ostanu i opstanu na svojim ognjištima, a država Srbija će pomagati kao i do sada. Bezbednost Srba je na prvom mestu.
Naši ljudi su veoma uznemireni poslednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne. Ako se to ne desi, onda će nam mnoge stvari biti jasnije, kao što sam rekao i prvog dana kada je ubistvo počinjeno.
Vučić se zahvalio Srbima na Kosovu i Metohiji zbog hrabrosti i istrajnosti koju su pokazali živeći ovde.
Po pitanju bezbednosti i sami ćemo morati da razgovaramo i da pronađemo nove moduse kako da bezbednost i mir građana srpske nacionalnosti učinimo, rekao bih, jasnijim, vidljivijim i da uznemirenje bude manje. Za nas je od ključnog značaja da pronađemo nove dodatne mehanizme za borbu protiv kriminala i korupcije u sopstvenim redovima.
Predsjednik države Aleksandar Vučić imao je poruku i za Albance na Kosovu i Metohiji.
Bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije rekao je da je Vučićeva poseta Kosovu i Metohiji veoma bitna u ovom trenutku za srpski živalj u pokrajini.
Svi mi koji danas živimo u teškim uslovima na prostoru Kosova i Metohije znamo da ne možemo opstati bez naše države. Potrebno je da prvo mi imamo i hrabrosti i snage i trpljenja da opstanemo na ovim prostorima, ali kao što rekoh, jedino uz svesrednu pomoć naše države, kao što je to i do sada bilo.
Srbi sa Kosova i Metohije imaju različita viđenja opstanka na Kosmetu, ali su saglasni u oceni da bez pomoći države Srbije ne mogu da prežive. Straha pojedini tvrde nema.
Mi smo ovde rođeni, to je naša zemlja, živimo na svoje, da ima da se plašimo, imaju ljudi koji su zaduženi za obezbeđenje, to jest policija, živimo život, ima ko da misli za nas.
Ja mislim da neće da bude bolje ništa. Kad ti nemaš uslove za život, da ličiš dete, da ne razumem. Tu sam deću, i to je to, nisam zadovoljna opšte, niti se nadam boljem.
Problemi i strahovi srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji biće tema razgovora predsjednika i sa meštanima Lapljeg sela i sa građanima južno od Ibra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji južno od Ibra, isto što i onima na severu, da je država Srbije uz njih i da će učiniti sve da oni budu bezbedniji nego što su sada. Srbija hoće mir sa Albancima, poručuje predsjednik Vučić.
Da vam kažem veliko hvala što čuvate svoje ognjišta, što čuvate, štitite i branite srpsko ime i prezime i hoću u ovim teškim trenucima posle mučkog i zločinačkog ubistva Olivera Ivanovića, a svaki put smo se trudili da budemo sa svojim narodom, da vam pokažemo da niste sami, da vidimo gde, kako i na koji način možemo da pomognemo našem narodu, jer hoćemo da živite bolje, hoćemo da živite u miru, ali hoćemo da živite lepo sa vašim komšijama Albancima, ali hoćemo da živite bogatije i hoćemo da živite bezbednije. Hoćete da budete svoji na svome.
Meštani Lapljeg sela, Gračanice, Gnjilana i drugih mesta gdje ima srpskog življa, iznali su na sto sve probleme sa kojima se suočavaju. Iz Gnjilana su se požalili predsjedniku da Srbi prodaju imovinu u tom kraju i odlaze.
Problem je u tome da se zaustavi ta prodaja. Mi smo nekada od Gnjilana do Novog Brda zvali to mesto Mala Šumadija. Nažalost, sada samo možete da vidite ogromne restorane, veoma luksuzni hoteli koji vrede milioni i milioni evra. I
to... Čiji su hoteli?
Albanski.
Nije to počelo od juče, počelo je od 50-ih, 60-ih, 70-ih godina prošlog veka. Nekima možete da zamerite, nekima ne možete. Prodavali zemlju i odlazili.
Goranci iz Gore su, kažu, zahvalni predsjedniku što je došao da razgovara sa njima i što su imali priliku da kažu šta ih muči, a između ostalog muči ih i to što nemaju školu.
Mi se zahvaljujemo, znači, državi Srbiji. Jedina nada što goranski narod ostaje gore, ali treba još mnogo toga, gospodine predsjedniče. Imamo problema u prosveti, imamo problema u zdravstvu.
Znam da smo mi želili da obnovimo školu, ali onda nismo mi mogli kao Srbija da dobijemo dozvolu za obnavljanje škole. Razgovarat ću o tome i sa gospodinom Tačijem i sa Evropljanima. Nama nije problem da damo novac, samo da nam daju dozvolu da možemo tu da izradimo.
Snežana iz opštine Istok živi sama sa nekoliko svoje dece, uglavnom ženske. Zamolila je predsjednika da joj pošalje traktor kako bi mogla da obrađuje zemlju ili da joj pomogne da zaposli sina jedinca po imenu Leonid.
Teško mi je mnogo, ako možete sina da mi zaposlite i da mi date, ne morate, nov traktor.
Da vas pitam nešto, bi vama više značio traktor polovni neki ili bi vam značilo mesto u nekoj od ustanova za Leonida?
Za Leonida posao. On ako mi ode, znači ja, meni nema opstanka. Ja ne smem sama da iznoćim, ja ne smem dete da mi ode.
Predsjednik Vučić je ponovio da će država Srbija pomoći svoj narod na Kosovo i Metohiji, a taj narod, kako rekoše pojedini u anketi, ima mnogo pitanja za predsjednika. Nisu stigli na red da ih postave, jer je 5 sati trajao razgovor Vučića sa Srbima južno od Ibra.
Pre svega očekujem da pruži sigurnost građanima Kosova, to jest Srbima.
Da li ćemo ostati u sistemu Republike Srbije i dalje? Pa mi smo navikli da živimo sa tim rizikom, tako da sigurno izaziva neko uznemirenje, ali navikli smo mi i za vreme rata i posle rata, to je sve sastavni deo našeg života tamo.
Očekujemo u svakom slučaju da nam pomogne iznaći rešenje u onim problemima koje mi imamo.
U vezi putnih isprava, što imamo problem sa koordinacijom pasoš i da i mi izlađemo nekad u inostranstvo kao što građani centralne Srbije izlaze. Najbitnije je da država Srbije preko kancelarije za Kosovo i Metohije poveća privredni rast u srpskim sredinama. Tako bi ovaj narod mogao da opstane od drugačije.
Poseta predsjednika Srbije Kosovu i Metohiji se ovdje uglavnom tumači kao podrška srpskom stanovništvu u novonastaloj situaciji i signal da treba spustiti tenzije, a da će država Srbije uraditi sve što treba da zaštiti srpski živalj.
Gost sedmice je u ovom trenutku Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, a za nekoliko trenutaka pridružit će nam se i advokat Goran Petronijević. Gospodine Drecun, u nastavku o istrazi. I pored insistiranja srpske strane, Priština nije pristala da Srbija učestvuje u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, odnosno Priština pristaje samo na razmenu informacija. Da li verujete da bi srpski organi ipak mogli da se uključe?
Ne, u direktnu istragu ne. Mislim da je taj zahtev odbijen. Razmena informacija nekad može da bude značajna, nekad ne mora ništa da znači. Da vidimo s kojim informacijama raspolažu istražni organi na Kosovu i Metohiji. Ja se bojim da tu nećemo imati ništa značajno. Po meni je ovo ubistvo izvedeno toliko prosolno da nisu ostavljeni tragovi. Nema tragova. Sem onog automobila. Po meni to jeste pogrešan trag. Znate, kada se vrši priprema atentata na značajnu političku ličnost, od osmatranja, od nabavke naoružanja, pripreme za bekstvo, boravka, angažovanja tih profesionalnih pucača ubica, sve se to veoma, veoma dobro isplanira sa namerom da ne ostanu tragovi. I sve je to dobro isplanirano i sve je izvedeno, tako da ni kamere nisu mogle da identifikuju pucača jer su bili maskirani. Jedini trag koji ostaje je serijski broj tog automobila i to čudi. Jer obično su u takvim uslovima prvo uništiti serijski brojevi i gle čuda, trag upućen na to da je vlasnik, pokojni vlasnik Srbin, gdje odmah Kosovska politička služba izlazi s nekim zaključkom da se novi vlasnik nalazi u Srbiji, ne znaju koje nacionalnosti, pa verovatno ne znaju onda ni ime ni prezime ako ne znaju nacionalnost. I bojim se da će razmena takvih informacija zapravo biti beznačajna. Po meni je mnogo važnije da uspemo da dobijemo neke obaveštene informacije, naravno od ilegalne tačeve službe kojom rukovodi ovaj Ljulji, Kadri Veselji, ne možemo da dobijemo, a nema šanse da oni ne znaju šta se dešava, da. Jer su prisutni svuda u svim porama društva. Ostaje varijanta da se eventualno dobije informacije o Sjedinjenim Američkim Državama, Velike Britanije, ali tu sam pesimista, tako da je jedino što naše službe budu uspele ovako posredno da prikupe zbog limitiranog prisustva na Kosmetu, možda uspemo da dođemo do nekih bližih saznanja.
Upravo nam se pridružio Goran Petronijević, advokat, dobrodošli. Evo, čuli ste deo razgovora, pričamo o istrazi. Kosovski tužilac Šuć Risulja najavio je da će sutra biti objavljeni prvi rezultati istrage, uključujući snimke sigurnosnih kamera, detalja o zapaljenom automobilu i forenzičke dokaze. Šta možemo da očekujemo?
Znate šta, ako su valjano prikupljeni ti svi dokazi, oni mogu do određene mere da upute na neposrednog izvršioca. Šta se dalje iza toga događa, to je opet jako problematično da se u ovoj fazi dozna. Rezultati forenzičkih ispitivanja, kriminalističko-tehničkih ispitivanja, u prvom redu balistička i forenzička ispitivanja, dakle oružje, čaure, projektili, pravac pucanja, udaljenost, način na koji je izvršeno to krivično delo, sa kojom vrstom oružja, odnosno kojim kalibrima i tako dalje, da li je bio jedan pucač, više pucača, to ako se još naravno uporedi i ako postoje valjani snimci sa kamera, može dosta toga da kaže. Ovo što se tiče samog automobila, to može da bude vezano za taj događaj, a ne mora. Vrlo često se događa i treba imati u vidu da profesionalno lice ne samo da dobro pripreme taj čitav način izvršenja krivičnog dela i tako dalje, nego pripreme i nekoliko pravaca u kojima daju lažne tragove kako bi se istraga skretala. Tako da tu treba biti jako oprezan.
A šta vi očekujete?
Kao što i treba biti, izvinjam se, jako oprezan kada su u pitanju motivi. Jer motiv može da postoji, a može da se fabrikuje. Tako da tu treba jako biti oprezan. On može da se upotrebi, motiv može da ukazuje na potencijalnog izvršioca krivičnog dela ili onoga ko je to naredio ili platio i tako dalje, nije uopšte dalje bitno, desila se ta tragedija, a isto tako taj motiv može da se zloupotrebi. Tako da tu treba jako biti oprezan. Šta ovde po meni je dosta čudno? Kosovski istražni organi, samoproklamovane države Kosovo, mogu i oni najverovatnije vrše obstrukciju dokaza i obstrukciju davanje informacija srpskim bezbednostnim službama i našim istražnim organima, zbog toga što oni čak i ovu situaciju tragične smrti Olivera Ivanovića na neki način zloupotrebljavaju kao jednu vrstu pokušaja učvršćivanja nekakvog svog statusa. Eto, kao mi smo država, pa vi sad kao država morate kod nas kao sa državom da razgovarate. Naravno, to svi znamo da nije tako. Ali ono što začuđuje, to je ponašanje Euleksa. Oni su u obavezi da sarađuju sa svima, pogotovo kad su ovakve teške stvari u pitanju. I ne samo da su u obavezi da oni daju određene informacije Srbije, srpskim organima koji se bave tom istragom, već imaju ovlašćenje da narede i onima i sa samoproklamovane države Kosovo iz njihovih struktura, da isto tu rade. Oni niti sami daju te informacije, niti on će. I tu je dosta meni škakljiva ta vrsta obstrukcije koja je prisutna tu. Obično se to povezuje sa tim, kaže, to je istraga, pa tajna, pa ako bi se govorilo, suviše pričalo i tako dalje, moglo bi da omete istragu. Postoji takva varijanta. Ali ja se bojim da ovde ne stoji nešto drugo i da ne ispadne da je to u stvari više prikrivanje ili skretanje na neku drugu stranu, a ne otkrivanje samo izvršenice.
Kako vi razumete to ponašanje Euleksa?
Euleks se već dugo tako ponaša. Oni tvrde da je njihov mandat neka vrsta monitoringa, nekako aktivno učešće u tim stvarima. Jednostavno, ljudi posmatraju šta rade institucije u Prištini i to je sve. Smanjen je broj sudija, ako se ne varam, Euleksovih u tim sudskim većima. Ranije su bila dva međunarodna, jel tako? Člana
jedan je bio
sad je obrnuto. I oni,
znači, preglasavanje
žele,
uvijek mogu donesu odluku ako hoće.
Da, oni sad jednostavno žele da nekako otaljaju taj svoj mandat, da su što manje prisutni, vidljivi tamo, i to je istorijska greška u odbrani Kosmeta koju je Boris Tadić napravio kada je prihvatio rekonfiguraciju UMNIK-a. UMNIK je beznačajno prisutan, nema neki poseban kapacitet. da bi sprovodio neku svoju istragu. Dakle, ja ponovo mislim da cela priča je usmerena ka tome da moramo da dobijemo obaveštena saznanja. Znate, prvo, s jedne strane, gospodin Petronić tu bolje zna mene kako funkcioniše albansko društvo. I prisustvo, recimo, ove tačno ilegalno obrušne službe koje u svim strukturama, u institucijama, u tim klanovima, raznoraznim, na svim sredinama i na severu, nemoguće da oni ne znaju ko je došao, ko je pucao, odakle je došao, gde je otišao. Mislim da sigurno znaju nešto. Naravno, oni to neće da kažu, mogu da puste neku pogrešnu informaciju.
A zašto ali ste rekli u jednom trenutku da taj trag vodi do Veseli, a taj trag upravo kada spominjete obaveštenje?
Ne, nisam rekao trag, rekao sam da bi on kao šef te ilegalne obaveštene službe mogao da da informacije koje bi mogle da nas odvedu na trag prema konkretnom izvršiocu, odnosno nalogodavcima. Ali s druge strane imate taj izveštaj iz te departmenta koji onako nekako bode oči, veoma interesantno na osnovu kojih procena su oni izašli sa stavom da će biti neredi i nemiri na severu Kosova, nije ih bilo do sad. Znači, kako se prave izveštaji? Diplomate šalju svoje saznanje i obaveštene službe. E, dajte nam ta saznanja obaveštenoj službi da i mi pogledamo malo na osnovu koji ste napravili procenu da će doći do nereda na severu, a onda i prisutno britanskih specijalnih službi poslednjih mesec dana i naročito i prisustvo na severu, jako čudi. Šta oni traže tamo uopšte? To nije zona odgovornosti njihova. Sjetite se da je recimo KFOR, britanski deo KFOR-a bio prisutan i zadužen za teritoriju gde je Starogradsko kad se desio masakr. Sjetite se recimo autobusa sa Niš ekspresa kad je naišao na postavljenu minu. Tu se desilo nešto čudno. Šveđani koji su bili tada u pratnji, oni su imali zadatak da jednom rutom po tačkama provere putanju kojom će ići autobuse, upravo da ne bi to bilo postavljeno. I uvek se proveravalo iz tačke A, recimo tačku B. Tog dana je stiglo naređenje štaba KFOR-a da se ide obrnuto, samo tog dana, iz tačke B u tačku A. I oni jednostavno nisu stigli pre nailaska autobusa da provere to mesto gde je bila mina. Kada je pokrenuta istraga, istragu je vodio jedan umnik policajac iz Indije, ako se ne varam, tražio je razgovor sa ljudima da vidi ko je bio tada u štabu, ko je naredio to. Došao je do traga da je to bio engleski oficir. Dvojica engleskih oficira su odmah, brzopotezno vraćeni u Veliku Britaniju i cela priča je stala tu. Dakle, ako je prisustvo nečiji službi u poslednje vreme pre ovog brutalnog atentata, onda moramo da imamo neku sumnju da oni možda nešto znaju, da su nešto uočili, šta su tražili, o čemu su razgovarali, da vidimo kakve su njihove pozicije tamo. Zato mislim da bi te obične informacije, za koje ne verujem da ćemo ih dobiti, jako bitne, ali to može da bude trag i našim službama da probaju da vide šta se to dešavalo. I ono što možda odvede ka naručiocima ubistva, a za šta će trebati malo više vremena, je potonji razvoj događaja. Ako je ubistvo Olivera Ivanovića početak nečega što treba da bude jedna šira destabilizacija, onda ako dođe do takvog razvoja događaja, tu ćemo možda moći da usmeramo pažnju prema nekim nalogodavcima. Ako ovo treba da bude završetak jedne spirale onako nasilja i destabilizacije, da se sve završi ubistvom Olivera Ivanovića, onda ne znam, ovo što su dokazi koji će biti ponuđeni, ja nisam neki stručnjak, ali ovako kao laik mogu već da vidim da to što ćemo sutra čuti od predstavnika ili kosovske službe ili istražnih organa, da jednostavno neće biti ništa. Već vidite priču koja se usmerava, tu priču otvorio Nenad Čanak, ako se ne varam. A odmah se javio neki pripadnik
na uključivanje Rusije u
pripadnik američke službe,
otvorio se prostor velike
američke službe, neke službe bezbednosti, zaboravim kako zove, koji je rekao da Rusi su otprilike upleteni i odjednom vidite, znači, pokušaj prebacivanja čitave te stvari na Beograd, kao Beograd je odgovoran. Oliver Ivanović je bio politički protivnik, što je budalaština od strane onih koji tvrde ispod donje granice ljudskog dostojanstva tako zloupotrebljavati nečiju smrt. I sad se pažnja fokusira na Rusiju u sklopu ovih geopolitičkih igara između Amerike i Rusije. To su po meni pogrešni pravci. Dakle, ja ponovo moram da vam kažem da recimo informacija koja niti je potvrđena, nije ni demantovana kad sam izneo. Da li je tačno da je grupa pucača došla iz jedne evropske zemlje u Albaniju pre mesec dana, da je bila tamo sa tim tiranskim kriminalnim klanom. Šta se dešava? Neko kaže, neka se oglasi Edi Rama da vidimo. I drugo, način izvršenja ubistva u grudi, to upućuje na pucača iz albanskih redova. Srpska mafija drugačije radi. Oni ciljaju glavu. Tako da mislim, te neke stvari koje mi kao laici možemo da sagledamo.
Evo, gospodine Petrović, vi možda malo više o tome znate.
Pa, znate šta, sve to što mi znamo sada moglo bi da se svede na jednu vrstu pretpostavke. Mi sad, dok ne dobijemo tačne podatke, jer i malo je i u medijima bilo tu raznih informacija koje su se razlikovale, počeo od toga da li je, ne znam, 3 čaure pronađeno, 4 čaure, pa onda koliko je projektila tačno, koliko je ustrela, koliko prostrela i tako dalje. Ono što je zadnje ostalo, recimo, kao informacija, ako se potvrdi, to će vrlo biti interesantno, da je Olivera Ivanovića pogodilo 6 hitaca, dakle 6 projektila, od čega su 2 ustrela, i to su projektili koji su pronađeni, iz toga se izvodi zaključak. Pardon, da je oružje iz koga je ubijen kalibra 9 mm, ali na licu mesta su pronađeni i još 4 prostrela, što bi upućivalo da je pogođen sa ukupno 6 metaka. A sa druge strane, na licu mesta su, kako stoji po informacijama, pronađene 4 čaure. To sada upućuje na jednu, ili je neko kompromitovao dokaze, dakle, sakrio čaure, da su te čaure, one ne mogu negde da nestanu. Znate, čaure se pronađu čak i kad padnu u vodu. I takve metode postoje, one se pronađu. Blato, vodu, travu i tako dalje. To su oni teži delovi kada se prolazi. A na asfaltu, na trotoaru, na ulici, to je prosto neverovatno da budu 4 čaure, a 6 projektila. To sada može da znači jednu drugu stvar. Da nije bio jedan izvršilac, da ih je bilo više. Pa zatim da je jedan pucao revolverom koji ne ostavlja
kako sigurnosne kamere, pa to nisu zabeležili.
Prostrele rane, pa ne možete dodati ni kalibar projektila, ni ovog. A ako je kamera zabeležila to, i ako oni taj snimak sa kamere jasno daju, ja ne vidim zašto ga ne bi dali, a na kraju krajeva i objaviti taj snimak, onda će se jasno videti da li je bio jedan izvršilac, da li ih je bilo više, da li je to pucano iz auta, da li je pucano iz auta navodno pokretu, što je po meni jako malo verovatno, imajući u vidu da je to ručno vatreno oružje u pitanju, ako nije neko automatsko oružje, jer onda se ispaljuje veliki broj hitaca kada je auto pokretu, mnogo je manja verovatnoća da se pogodi cilj na koji se ide i tako dalje. Ovde po meni najverovatniji mogućnost izvršenja, odnosno modus izvršenja krivičnog dela je pešačko prilaženje pokojnom Oliveru sa leđa, ispaljivanje projektila, eventualno za automobil, bežanje. Ako je sa automobilom se pobeglo, nemojte isključiti mogućnosti verovatnoću da je i peške se pobeglo, to je ipak urbani su uslovi, tu nema nekih posebnih varijanti, znate, on ako nosi kapuljaču, on skine tu kapuljaču, oružje stavi pod jaknu i njega niko ne može da razlikuje od običnog građana tamo, ne idu oni uniformisani, niti mu piše na čelu da je on izvršilac krivičnog dela. Dakle, sve to zajedno stavljaju mnoge dileme. Ja se samo iskreno nadam da oni bar ove forenzičke, osnovne forenzičko-balističke podatke neće falširati. Nekih daju onako kako jesu i iz njih će se neke stvari pročitati. Međutim, tražiti izvršioca posle ovoliko vremena, ako je došao, kako gospodin Drecun kaže, u šta i ja, naravno, sumnjam ozbiljno, sa strane, jer obično se take stvari i urade na taj način, to se nikada neće naći.
Da, vidjet ćemo.
Izvršilac se nikada neće naći.
Da li
ali
će se saznati,
za početak bi bilo dosta dobro da se ti detalji sami, način izvršenja krivičnog dela, kako bi se taj rukopis bio što čitljiviji, znate. Mnoge službe koje imaju svoje timove za likvidaciju i izvođenje tentata i tako dalje, to je javna tajna, naravno, to svi znaju, pogotovo velike obaveštene službe, imaju svoj rukopis. I oni koji se bave time, koji su usko specijalizovani za čitanje tog rukopisa, sa ozbiljnom sigurnošću mogu da ukažu na neko.
Pitanje je samo da li hoće.
Vidite, svojevremeno je, recimo, posle Drugog svjetskog rata, u vreme delovanja Kominterne, tih silnih likvidacija, to je bilo kad god je pronađen leš koji je upucan sa kalibrom 6.35, to je mali kalibar, tada nije bilo prigušivača, sa malim kalibrom, i to je jedan metak u jetru, jedan u potiljak. To je bio način izvršenja likvidacija koje je Kominterna naručivala, odnosno KGB. I to se znalo, ako se takav leš pronađe, zna se koga je ubio.
Volala bih još jednu temu u ovoj emisiji da pokrenemo. Specijalni sud za ratne zločine OVK, pritisak Amerike na Albance očigledno ne jenjava, odnosno veliki je, pojačava se. Kakva će po vama biti sudbina tog suda? Prve optužnice bi trebale da se pojave za mesec dana. Ko sve ima razloga da se pribojava suda?
Prve optužnice za izvesno vreme, je li tako? Teško odrediti. Bilo je nekih priča možda na dan jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i to da sam toj optužnici nađe ovaj Azem Silja, zvani Ujko, jedan od osnivača OVK, ali o tom potom da vidimo. Znači, ono što je jasno da je fokus na Dreničkoj grupi koju predvodi Hašim Tači, gde je i ovaj Kadri Veselji, Džavid Haljiti, Sulejman Selimi, Čeku i mnogi Ljima i mnogi drugi, naravno Haradinajev klan, ali znate šta, meni je tu samo bila dilema koliko je iskren pritisak Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zapadnih zemalja na Albance da ne ponište ovaj zakon kojim je predviđeno osnivanje specijalizovanih sudskih veća.
Bilo je baš oštrih reči između prištinskih zvaničnika i američkog ambasadora.
Jeste. Izgleda da oni zaista vrše jedan ovako ozbiljan pritisak, jer bi to suviše bio veliki politički šamar Vašingtonu, a i Briselu, ako bi se sada poništio taj zakon. A onda je usledila izjava nikog drugog do Williama Walkera, ono koji je izmislio masakr civila u selu Račak. A taj navodni masakar je izbačan iz optužnice protiv pokojnog Slobodana Miloševića. Jer je onda bilo jasno, to je temeljni stup trebao da bude optužnice, da nije bilo nikakvog masakra, već jedna izvanredno izvedena antiteroristička akcija. I šta kaže Walker? Odbija da primi odlikovanje od Tačija, on koji je sa Tačijem, Haradinem i ostalima bio maltene jedno. I kaže da je došlo vreme da ta garnitura političara koja je proistekla iz teroričke OVK napusti političku scenu, da bude zamenjena, onemogućavaju, tako čim se nešto rekao, napredak Kosova. Sad, najbolji način da se pročisti politička scena i da se eliminiše ta garnitura koja je proistekla iz teroričke OVK, koja istovremeno na čelu organizovanih kriminalnih klanova na Kosmetu, je zapravo da oni budu procesuirani, da se podignu optužnice od strane specijalizovanog tužilaštva, da ih procesuiraju i da ih kazni. To po meni možda stvara jednu sada novu situaciju koju izgleda da postoji namera Vašingtona prevashodno da malo zaista pročisti tu političku scenu i da se istraje do kraja, jer znate šta, koliko god je Zapad licemera, ne mogu toliko da idu da sad odjednom kaže, dobro, mi smo stali za tog suda, sad prihvatam, ajde, ponište vi zakon, pa nećemo onda sudimo. Po meni, optužice će biti podignute, ali kakav će biti kvalitet dokaza koji će prikupiti specijalno tužilaštvo, to ne znam. I drugo, kako će se ponašati sudska veća kad krene? Specijalno tužilaštvo će verovatno prikupiti neke dokaze, i mi im pomažemo u tome kao država, radna grupa koja je formirana od strane Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine, ali sudska veća kako će suditi, imajući u vidu recimo Haški tribunal, to je za mene teška, teška dilema i nepoznanica.
Šta vi mislite o svim ovim pitanjima i pre svega koliko je Amerika zaista odlučna da izgura to oko
ja moram da kažem svoj lični stav, ja sam a priori protiv osnivanja bilo kakvih ad hoc sudova. Dakle, ne može biti sud za Žiku i sud za Miku. Mora biti sud koji važi za Žiku, Miku, Haljita i bilo koga drugog. Sud je jedna univerzalna kategorija koja primenjuje zakon i imala bi nameru i ima svoju namenu da kazni svakog izvršioca krivičnog dela, pogotovo u takvim situacijama kada su u pitanju ratni zločini, da utvrdi ko je izvršio zločin i da ga primjereno kazni. Mi smo sada osnivanje ovog suda za mi ga popularno zovemo kolokvijalno za OVK, nije to za OVK, to je posebno veće, odnosno specijalizovana veća sudska u okviru sudskog, odnosno sudskog sistema Kosova, ali će se imajući u vidu svoju nadležnost očigledno najviše baviti i možda i pretežno, možda i isključivo baviti zločinima OVK koji do sada nisu bili predmet istraživanja sudskih organa, istražnih organa, niti međunarodnih organizacija. Dakle, taj sud takav kakav je, osnovanje i on je potvrda, njegovo osnivanje je potvrda da je Haški tribunal bio sud za Srbe. Ako je sud za Albance, onda je bio sud za Srbe. Sad što se tiče američkog stava po ovom pitanju, ja njima ništa ne verujem. Dakle, ja znam da gospodin Drecun, imajući u vidu posao koji radi i predseda ovim odborom i tako dalje, on mora malo diplomatski da govori o tome. Ja nemam razloga, dakle ja im ništa ne verujem, ali baš ništa. Moram vam odmah reći, koliko ima kriminalnih struktura od strane Albanaca na Kosovu, isto toliko ima kriminalnih struktura unutar NATO-a i unutar međunarodnih snaga.
Da, o toj prema tome, mreži nismo sad imali vremena da popričamo.
Postoji jedno da vrlo ozbiljno, tako je, postoji jedno vrlo ozbiljno kriminalizovano krilo, da kažem, u među onim strukturama i NATO-a i UNMIK-a koje se nalaze na Kosovu, i to tim prevashodno bi trebali oni da se bave. Prema
to
tome,
mogla,
ne možemo
to
da kažemo ceo NATO je kriminalizovan u toj svojoj aktivnosti, ali jedan njegov deo sigurno jeste. Nisu Albanci izmislili trgovinu organima. Znate, nisu doneto. To im je doneto. To im je dovedeno. False flag kao način izvršenja krivičnog dela, upućivanja na suprotnu stranu, pokazivanja na tuđu zastavu. Dakle, izvršiš krivično delo i pokazuješ odmah na tuđu zastavu i spinuješ medijski to i tako dalje.
O tome bismo mogli metode svakako jednu celu emisiju
tako da
napravimo.
Ja
volala bih još jedno pitanje u ovoj emisiji da čujemo, a to je da li Srbi i Albanci mogu da žive zajedno? To je verovatno jedno od najvažnijih pitanja, a njega je moja koleginica Nataša Ćimović postavila ljudima koje je zatekla i u severnom i u južnom delu Kosovske Mitrovice.
A da li mogu da žive zajedno Srbi i Albanci?
Teško biti. Šta vam kažem, da živim ovdje i pre rata i od posle rata. Još uvijek smo odvojeni zajedno. To je pitanje, preteško pitanje, stvarno. Ja sam šta vam govorio.
Da li ste ikada prešli u južni deo Mitrovice?
Jesam, posao mi je bio takav da često sam prilazio jedno vreme, išao sam do pošte, pošiljke, uplaćivao nešto, do suda, bavio sam se advokatorom, tako da često sam išao uvijek sa određenom dozom straha, iskreno da budem. Znači, uvijek sam se osvrtao oko sebe, da li me neko prati kad pređe most, šta, kako, da ne idem na neku militantnu grupu, da kažem, ili verovatno se i oni plaša, ali znam samo da oni često prelaze most.
Ja živim u južni deo, ali radim ovdje u Bošnjaci.
Može da živi ako su ljudi, ako nisu ljudi ni tamo ni vamo ne može da se živi, znaš. Da. Sve je normalno, mislim, u Bošnjački, u južni deo, a sever nisam bio nikad i zato ne znam ni kako je tamo.
A ne prelazite?
Ne prelazim, ne smijem.
Što?
Pa je, ne znam, može se da se podesi na nekoga i poznaje na meni da sam Albanac i to može da se zbog toga, inače bi voleo da budemo tamo jednom, da vidim kako je tamo, kako je život, kako je grad. Od 99. nisam bio tamo.
A mogu li Srbi i Albanci da žive zajedno?
Pa šta znam, teško je, mislim. Kad bi se pitali mi ljudi, ja sad imam drugare dole, jer odavde živim tu, znači. Mi možemo i sad sedemo, pijemo kafu, ali politika je politika.
Da li
se vrti oko politike?
Da li prelazite u južni deo?
Ja ne.
Zašto?
Šta znam. Bio sam jedan od maka s mosta tu i mislim da pa ne imam ni potrebe da idem dole. Slobodno i dole, mislim, ali šta znam. Možda ima nekog straha. Možda i kod mene ima nekog straha. Nikad nisam prešao dole, verite. A rođen sam tu.
A mogu li da žive Srbi i Albanci?
Može, kako da ne. Nema drugo, onaj treći, četvrti tamo, njeti meni je preći komšija, a tu Srbin, što kažu, ni nego brat, dok dođe bratom, ono ja sa komšija, Srbin. Treba da se zabravi bilo šta je bilo, da se okrene u nov život, nove staze. Ko je kriv? Ima sud, ima veći organi, neka gone njih. Mi, ko građani vezi, nemamo s tim šta je tako.
I evo nas na kraju današnje sedmice. Gosti su bili Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, advokat Goran Petronijević. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili naši gosti. Emisiju danas potpisuju Aleksandar Radović, Saša Hajdin i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.